Počúvate podcast spoločenstva Evanjelia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojim životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.
Moje meno je Lukáš Krivošík, som redaktor konzervatívneho denníka Postoj a teda môjim takým duchovným domovom, kde žijem svoju vieru, je kresťanský zbor v Rači, teda som z kresťanských zborov. My vždy tak rozprávame, keď to niekomu nič nehovorí, že kresťanské zbory, tak aby si to vedel človek zaradiť do takých súradníc, tak hovorím, že naše najbližšie cirkvi sú Bratská jednota baptistov a Cirkev Bratská. Takže som rád, že tu môžem dnes byť. Ďakujem za organizátorom aj teda za pozvanie. Pre mňa je toto už vlastne v krátkom čase druhý výlet na východ Slovenska. Presne pred týždňom som bol takto v Prešove na takej konferencii, čo organizovala grécko-katolícka teologická fakulta, kde tiež som troška hovoril o tejto knihe. A teda bol som na začiatku taký nesvoj, lebo som tak priznal, že evangelikálny kresťan, som to priznal teda na grécko-katolíckej pôde. A teda celý čas som nevedel, že ako ma teda tí gréckokatolíci príjmú. A teda na konci celkom akože zatlieskali, to som mal normálne, že pripravený prejav, aj som ho potom zverejnil na Postoji. No a prišiel potom za mnou gréckokatolícky biskup Babiak a pred teda nastúpenou rotou svojich teda spolupracovníkov aj mi potriasol ruku, aj teda mi poplácal po pleci, tak som si hovorím, že to je, tak to je dobré, hej, tak keď sa to páči vyskúvať, tak to bude super. No ale potom prídem domov z Prešova a čo sa nedozviem, pozriem správy, že pápež odvolal biskupa Babiaka. Dúfam, že nikto nepríde o flek po tejto konferencii. No, takže témou je mäkký totalitarizmus. Hrozí kresťanom v EÚ a v Európe a v Spojených štátoch nová vlna útlaku. Neviem, či niektorí z vás čítali túto knihu, ktorú sme my vlani preložili, Rod Dreher nežil lži. Ak nie, tak môžete si ju vlastne túto kúpiť medzi knihami za zvýhodnenú cenu 10 eur. Myslím, že v Martinuse sa predáva za 14. Tu sa dá kúpiť za 10 eur. Tu dostanete takú brožúrku zadarmo, kde je vlastne môj taký rozhovor s Rodom Dreherom, čo som s ním robil vlani v lete, takže je to celkom výhodná kúpa. No a teda uvidíte, že či vám to bude stať za to. Začnem takou novinkou. Čo som sa vlastne dozvedel len teraz, možno pred hodinou mi to skončilo v mailovej schránke. Neviem, či poznáte prípad fínskej bývalej ministerky vnútra a kresťansko-demokratickej političky Päivi Räsänenovej, ktorá bola teda... Ja teda poviem, čo je to za prípad pre tých, ktorí to nepoznajú, takže ona je teda bývalá ministerka vnútra Fínska, politička kresťanskej demokracie, teda žiadna nejaká extrémistka, je to luteránka. A keď niekedy v lani, to bolo pred dvomi rokmi dokonca, bol nejaký gay pride v Helsinkách, tak vlastne ten gay pride sa nejak udial, že v spolupráci s evangelickou cirkvou vo Fínsku, no a ona teda postovala na Twitteri nejaký post, kde teda to spochybnila biblickým nejakým výrokom, ktorý kritizuje homosexualitu. No a vlastne boli za to na ňu podané trestné oznámenia za teda hanobenie rasy, národa a presvedčenia. A polícia to sprvú riešiť nechcela, no ale chytila sa toho vlastne prokurátorka, ktorá teda to normálne dala pred súd. No a vlastne myslím, minulý mesiac prišiel rozsudok prvostupňového súdu v Helsinkách, ktorý oslobodil a povedal, že teda to, čo ste povedali, je kryté slobodou prejavu, aj keď niektorí sa môžu cítiť tým samozrejme urazení. No a teda dneska prišla správa, hovorím ako možno pred hodinou, že vlastne tá prokurátorka sa odvolala, takže vlastne Päivi Räsänenová bude ako keby stíhaná na odvolacom súde. Ona sama samozrejme povedala, že dobre, fajn, budem bojovať na ďalších súdnych inštanciách, som pripravená ísť aj na najvyšší súd a keď bude treba aj na Európsky súd pre ľudské práva. Takže vlastne ten prípad je taký symptomatický pre dnešnú dobu. Kresťania, keď chcú vyjadriť nejaký svoj názor, ktorý bol až do predvčerajška proste možno všeobecne zdieľaný aj verejnosťou a ktorý je teda častokrát biblický názor na nejaké kontroverzné kultúrno-etické otázky, tak stále viac, keď si otvoria ústav v verejnom priestore, čelia vlastne hrozbe toho, že povedzme prídu o prácu a bude na nich nejaký bilak, na ich kariére, že sa už nezamestnajú, to sa stáva najmä v Amerike, kde teda majú, kde sú teda ľudia aspoň prinajmenšom chránení pred trestnými stíhaniami za verbálne delikty prvým ústavným dodatkom, ktorý teda garantuje veľmi širokú slobodu prejavu. No ale v Európe, kde to so slobodou prejavu až tak podrobne neberieme, tak vlastne v Európe hrozí aj za takéto veci, aj trestné stíhania, väčšinou za nenávistný prejav. Hej. Častokrát od kritikov je počuť, že vy si vyberáte v tých médiách ako na postoji, vy si vyberáte tam také čerešničky, že tu zoberiete nejaký prípad, ktorý je proste nejaký len exces a nafukujete to a podobne, ale tých prípadov je v skutočnosti veľmi veľa. Ja som bol pred pár rokmi v Spojených štátoch a bol som tam v takej, navštívil som tam takú organizáciu, ktorá ako taká právnická organizácia, ktorá vlastne bráni pro bono ľudí, ktorých sloboda vierovyznania bola nejakým spôsobom narušená. A to sú že tisíce prípadov. Hej. Čiže to, čo dostávate v médiách, to je častokrát špička ľadovca. Ja neviem, keď hovoria, že keď sa povie, že prípad Päivi Rezonenovej je síce zaujímavý, ale je to na exces, tak ja neviem, či niekto z vás hovorí napríklad meno Olaf Lecl, čo je evanjelický farár z Brém v Nemecku, ktorý bol dokonca minulý rok dokonca aj odsúdený za vzbudzovanie nenávisti, lebo tiež v nejakej kázni teda sa dotkol cítenia homosexuálov a potom aj moslimov a bol odsúdený na nejaký finančný trest. Zaujímavé to je, že teda my si to aj častokrát predstavujeme, že najmä tie mainline protestantské cirkvi, hej, teda tie historické protestantské cirkvi ako luteráni v Severnej Európe alebo anglikáni v Anglicku, že sú častokrát, že to už sú také ako, že tam už to evanjelium je dosť také zriedené, ale vidíme naozaj, že aj keď možno, že vedenia tých cirkví razia naozaj nejakú takú progresívnu líniu, tak sú tam vždy také možno konzervatívne ostrovčeky a keď ľudia s tým výjdu na verejnosť, no tak častokrát teda dávajú aj tie vedenia tých cirkví od nich ruky preč. Ten evanjelický farár, ak sa hovorí, že ja teda sledujem nemecké médiá dosť, tak stále sa hovorí, že ako nemecká evanjelická cirkev každý rok prichádzajú 100 000 členov, že spoločnosť sa sekularizuje, tak napríklad tento farár má údajne teda plný kostol. Čiže to teda ten populárny farár, hoci teda konzervatívny, tradičný. Taktiež vlastne s Päivi Rezonenovou, čo sa tak nevie, bol obžalovaný aj biskup menom Pojhola, ktorý vedie nejakú takú službu vydavateľskú, ktorá vydala nejakú brožúrku pred 20 rokmi tej Päivi, kde tiež ako píše o teda sexuálnej etike a tiež sa to dostalo do toho balíka tých obvinení voči nej, čiže v podstate ako sa hovorí, dostal sa ten biskup, evanjelický biskup sa tam dostal ako Pilát do kréda, do tohto procesu, hej, akože len za to, že vedie nejaké vydavateľstvo, tak bol s ňou spolu obvinený, hej. Čiže tieto prípady tu existujú. Veľmi známy príklad, to už je možno 15 rokov dozadu, možno ste počuli o Ake Greenovi, čo bol zase švédsky pastor, ktorý taktiež bol odsúdený na nejaký trest, alebo možno poznáte zase prípad katolíka Rocco Buttiglione, čo bol vlastne kandidát na eurokomisára pred možno 10-15 rokmi, ktorý počas hearingu v Európskom parlamente, tak vlastne tí socialistickí poslanci sa opýtali, že no dobré, o vás je známe, že vy ste akože veriaci katolík, že budete schopní držať vieru od výkonu vašej funkcie. No a teda on samozrejme povedal, že tak ako nie, no však ja budem ako rozhodovať podľa zákonov, ale ja ako nie som, že kresťan, to nie je ako kabát, že ráno, keď idete do práce, tak si ho oblečiete a potom si ho zoblečiete, keď proste on je celou osobnosťou, no tak nedostal ten post. Čiže vidíme, že naozaj, že ako keby, že tie veci naozaj sa týkajú sa nielen kresťanov. Neviem, či ste počuli o prípade programátora Jamesa Darmora, ktorý pracoval pre Google a v rámci nejakej internej komunikácie tam poslal nejaký mail, lebo teda firma hovorila, že je málo zastúpenia žien teda medzi programátorkami v Google a on teda argumentoval, že štatistikami, nebol to žiadna nejaká tiráda, že teda, no ale keď si pozriete nejaké štatistiky, že koľko žien ide vôbec študovať ja neviem, informatiku alebo proste tieto vedy, tak jednoducho ako to treba možno brať tak, že proste, že ich toľko nie je, ako by ste si to vy 50-50 predstavovali. No vlastne bol za to vyhodený a nájdete o tom aj videa na YouTube, kde on sa vlastne k tomu vyjadruje, začali potom za to sa s nimi súdiť a podobne. Alebo iný prípad, Brandon Eich, zakladateľ spoločnosti Mozilla, taktiež v podstate ako brilantný programátor, na ktorého po 10 rokoch vyhrabal niekto, že v roku 2008, keď bolo nejaké v Kalifornii nejaké referendum o manželstve ako zväzku muža a ženy, tak dal nejakú sumu na podporu tohto referenda a nikomu to nevadilo, proste 10 rokov, po 10 rokoch sa to na neho vytiahlo, že ty si sa takto previnil a nikto nepovedal, že by nejak diskriminoval proste homosexuálu alebo niečo podobné, ale proste taktiež bol dotlačený k tomu, aby opustil svoj post. Hej. Takže vidíme, že ako keby tých prípadov je celkom dosť, ide len o najviac medializované prípady. No a teraz, samozrejme, je rok 2022 a keď sa pozrieme na východ, vidíme zase opačný problém, vidíme zase, že Vladimír Putin vedie v podstate agresívnu vojnu voči Ukrajine. Vladimír Putin, ktorý sa štilizuje, bývalý agent KGB, ktorý sa štilizuje ako ochranca kresťanstva, pravoslávnych hodnôt, a jeho moskovský metropolita Kiril, hneď keď zaútočili na tú Ukrajinu, tak prišiel, že my ideme brániť, že okrem iného, teda okrem tých Putinových dôvodov, že ideme denacifikovať Ukrajinu a že Ukrajinci vlastne ani nie sú národ a že druhá najväčšia krajina v Európe so 40 miliónmi obyvateľov, že to je nejaká non-entita, ako to Putin deklaroval, tak ešte Kiril dal na to argument, že no ale my tam ideme brániť tomu, aby náhodou v Donbase neprebehli dúhové pochody, čo je inak dosť nezmysel, lebo teda keď si pozriete, také tie LGBT organizácie zostavujú všaké také rebríčky krajín podľa toho, ako sú, že gay friendly, a tam keď si pozriete, tak Ukrajina je hlboko, hlboko za Slovensko, že keď to poviem akože tak nahrubo, tak Ukrajinci sú v podstate rovnako homofóbni ako Rusi, čiže to je úplne nesmysel, že Zelenský povedal tiež, že teda on, aj keď tú vojnu vyhrajú, tak oni nebudú nejakú hyperliberálnu spoločnosť budovať, ale on povedal, že to bude skôr taká troška, že Sparta, alebo že ako to on povedal, že to bude skôr taký veľký Izrael, že tam, že proste bude to spoločnosť, ktorá bude veľmi dbať na bezpečnosť a podobne, čiže že nebude to nejaká taká voľnomyšlienkárska spoločnosť. Čiže, no ale teda vidíme na jednej strane, že teda zo západu, ku ktorému sme zliadali 30 rokov, ako naozaj nasledovania hodnému vzoru, že sa odtiaľ valia nejaké prúdy, ktoré nám pripomínajú, že to, čo sme tu mali možno 40 rokov. A zase z východu vidíme, že to sú samozvaní obrancov, že naozaj Putin sa štilizuje do role nejakého obhajcu tradičných hodnôt. No, ale je to, dopúšťajú sa naozaj masakrov a je to zlé. A potom kresťania sú rozpoltení a niektorí hovoria, niektorí bagatelizujú jeden problém, hovoria, že Putin je síce zlý, ale aspoň v Rusku vedia, že čo je to matka a otec a nemajú, že rodič jedna, rodič dva. Hej, čiže nejakým spôsobom sú tu ľudia u nás, ktorí sympatizujú, kresťania, konzervatívni kresťania, ktorí sympatizujú s Ruskom a vidia ten západ ako zlý. A zase sú potom ľudia, ktorí hovoria, že no dobre, tak to s tými LGBT a podobne a to, že ja neviem, otázka trans záchodkov a zámien pre trans ľudí, že to sú také akože ulety, ale že ten Putin nás ohrozuje bezprostredne. No tak ja som za také, pán, ja som mal u tých grekokatolíkov minulý týždeň teda takú prednášku, volalo sa to, že slovenský kresťan medzi Vladimírom Putinom a Končitou Wurst, hej, že Putin ako výraz teda toho východného, že čo nechceme, a Končita Wurst, teda rakúsky umelec, ktorý sa prezlieka do ženských šiadov, nie je, že trans rodová osoba, ale on je naozaj, že muž, ktorý sa oblieka do ženských šiat za účelom nejakej zábavy, tak som to takto vlastne som teda takto nejakým spôsobom ako keby načítol, tak viete, pán Hengel na začiatku parafrázoval ten Masarykov výrok, že Ježíš, ne Cézar, a teda pán Hengel povedal, že Ježíš, ne Putin. Hej? Tak ja by som povedal, ja teda som tu za tých, práve keď teda na jednej strane máme tu možno máme na Slovensku kresťanov, ktorí by chceli s Putinom tiahnuť proti skazenému západu, a na druhej strane kresťanov, ktorí by chceli ktorí teda hovoria, že netlačme na tie kultúrno-etické témy, lebo treba riešiť Putina, tak ja hovorím, Ježiš, nie Putin a nie Conchita Wurst. Teda ani Conchita Wurst, ani Putin, ale Ježiš. No, ale teda, aby som prišiel možno k tejto knihe, no a teda ešte, aby som to upresnil, že vlastne ako keby my stále aj vidíme to, že naozaj, že sme ako keby troška v tých, že sme ako keby uviaznutí medzi tými dvomi mlynskými kameňmi, medzi tou Skylou a Charybdou. Vidíme to, to sa dá aj na konkrétnych veciach ako keby demonstrovať. Napríklad, keď bol nedávno americký prezident Joe Biden vo Varšave, tak veľmi energicky povedal, že jednoducho Američania budú proste brániť aj východné krídlo NATO a že proste, ak Putin napadne nejakú krajinu NATO v Pobaltí, Polsko, Rumunsko, tak proste Američania na to budú odpovedať. Hej? No a teda, ako ja som musel za to zatlieskať, že je to super, hej, že sa Američania tak jasne postavili, že budú brániť krajiny na to. Na druhej strane, v rovnakom čase, keď si pozrieme Bidenovú vnútornú politiku, tak prebiehal nedávno hearing. Jeden sudca najvyššieho súdu išiel do dôchodku, takže Biden ako úradujúci prezident menoval jeho nástupkyňu Ketanji Jacksonová. A ona vlastne dostala od jednej republikánskej senátorky počas jej potvrdzovacieho hearingu takú základnú otázku, že prosím, definujte nám, čo je to žena. Keďže v Spojených štátoch teraz sa veľmi diskutuje o týchto trans témach. No a vlastne Ketanji Jacksonová na to odpovedala, neviem, nie som biologička. Hej, takže aj vám to pripomína nemenovaného fašistického poslanca na Slovensku, ktorý sa nevedel vyjadriť holokaustu, lebo nie je historik, tak ako je to naozaj niečo blízke. Čiže čo je inak zaujímavé, že ona nevie definovať ženu, lebo Biden si to na začiatku, keď teda ten predchádzajúci sudca odišiel do dôchodu, on si to zadefinoval, že ide nominovať, ešte ani nevedel meno, iba si zadefinoval, že idem nominovať prvú afroamerickú ženu. Hej, čiže chcel, vytvoril si škatulku, chcel, aby to bola žena, chcel, aby bola čierna a potom si hľadal nejakú sudkyňu, ktorá by mu do toho sadla. Takže Biden asi vie, že si zadefinovať ženu. No, a teda dávam to ako taký príklad naozaj, že teda áno, že je super, že teda tí Američania podporujú teraz tú Ukrajinu, že ten Biden proste aj prisúdil finančnú pomoc, vojenskú pomoc, ale na strane druhej viem zároveň, že tá vnútorná politika, ktorú robí, vytvára niečo problematické, že keď tá sudkyňa proste začne rozhodovať na tom najvyššom súde, tak začne vytvárať precedensy, ktorých proste právna sila bude nejakým spôsobom ovplyvňovať aj právne myslenie v Európe a bude to smerom, ktorý sa možno mne ako zástancovi nejakých kresťanských hodnôt nepáči. Takže v tomto je ako keby naša taká nesprávna pozícia a keď chceme na to reagovať, no tak musíme ako keby naozaj rozlišovať medzi rôznymi úrovňami možno toho politického stretu a teda mne, z čoho mi zatiaľ vychádza, že no tak áno, tak pokiaľ treba rozlišovať medzi vírusom Ebola a progresívnou paralýzou, hej, teda medzi niečím, čo hrozí, že vás, medzi niečím, čo vás ohrozuje bezprostredne a niečím, čo vás možno ohrozuje pomaly, plazivo a dlhodobo, čiže ten môj plán je aj teda taký, že jednoducho, tak proste pokiaľ ide o vojnu na východ, o ten východ, tak jednoducho Rusko prehrá, Ukrajina vyhrá aj s našou pomocou, hej, aj Slovensko tam zaslalo nejaké zbrane. No a pokiaľ ide o západ, tak môj plán je, že proste progresivizmus jednoducho stroskotá. Hej. Čiže to je môj jednoduchý plán. Na západe aj na východe bude víťazstvo. Čiže nie som ochotný. A myslím, že to je väčšinový názor postoja, že ani Conchita Wurst, ani Vladimír Putin. No a teraz, prečo to hovorím, sa dostávam k tejto teda knihe. Prečo to hovorím? Hovorím o tom preto, lebo vlastne posledných 30 rokov si na konferenciách alebo na akciách, ako je táto, rozprávame, že teda čo je nejakým poslaním alebo úlohou Slovenska v Európe a častokrát je to teda takéto posolstvo, že Slovensko by malo nejakým spôsobom svedčiť o tej svojej skúsenosti so 40 rokmi totality, že by malo o tom hovoriť západoeurópanom, Američanom, ktorí to nezažili. Alebo to ide až tak ďaleko, neviem, či vám niečo hovorí meno David Wilkerson, autor Dýky a kríž, keď bol v 2003 na Slovensku, tak on vlastne tiež mal také prorocké slovo. Problém s jeho prorockými slovami je, že nevždy sa úplne vyplňajú, ale môžeme sa vždy tváriť, že sa ešte len nevyplnili, že boli od začiatku teda mimo. Ale teda mal také prorocké slovo, že vlastne Slovensko bude mať nejaký taký bude také nejaké kľúče, že, bude, že si ho Boh použije na nejaký spôsob vyviatia ducha v Európe alebo nejaký spôsob evangelizovania Európy. Hej. A to vlastne môže, môžeme tak chápať krajiny V4 ako také. A vlastne ten dôvod, prečo som s veľkou vďačnosťou túto knihu preložil a prečo som rád, že sme ju v Postoji vydali, je ten, že vlastne americký novinár Rod Dreher vlastne urobil to, o čom sme si my tu na Slovensku len tak hovorili. Teda my sme si hovorili, že chceme tým Američanom a západom Európanom svedčiť teda o našej teda skúsenosti s totalitou a s prenasledovaním a ako tomu čeliť. Ale 30 rokov v skutočnosti nebol nevedeli sme asi ani ako to robiť správne a na druhej strane ani nebol veľmi záujem, lebo však ten režim padol, tak prečo však? Ako to nebola výzva. Bol tu pocit, že zavládol nejaký koniec dejín, že demokracia a trhová ekonomika navždy zvíťazili. Ale dnes je vlastne dopyt po našej skúsenosti s totalitou, po skúsenosti tajnej cirkvi, kresťanských dizidentov, protikomunistických dizidentov, začína byť po nej dopyt aj na západe. A to práve preto, lebo na západe sa mnohí ľudia snažia, alebo mnohí ľudia ako keby vidia tiež ohrozenie v takomto veľmi agresívnom woke progresivizme, to slovo woke v angličtine znamená, že byť teda delím, a to si oni tak medzi sebou hovorili, že určitý druh teda takýchto lavicových liberálov alebo progresívcov si hovorilo, že treba byť delím voči štruktúram útlaku mužov, žien, farebných, sexuálnych menšín, tretieho sveta a tak ďalej. Až sa z toho stalo taký troška handlivé pomenovanie pre celé také hnutie, ktoré je veľmi agresívne si vynucuje proste pozornosť, častokrát ani nie že násilím, ale plačom. Je to skôr také citové vydieranie plačom. Či ste teraz zachytili, že Elon Musk kúpil Twitter a teraz, že šéf advokátka Twittera, ktorá, ako som sa dozvedel, že mám ročný príjem nejakých 17 miliónov dolárov, sa kvôli tomu rozplakala. Takže ako keď Jordan Peterson, kanadský psycholog, teraz vydal knihu druhú, tak v tom vydavateľstve sa to snažili. Časť zamestnancov bola to tak pohoršená, že sa vlastne rozplakali a plakali na verejnom zhromaždení, že nie, že to je proste reakcionár a neviem čo. No, takže až by som povedal, že tento druh ľudí, že si to vynucuje nie nejakou agresiou, ale až teda plačom. No a je teda dopyt naozaj, a mnohým to teda pripomína tak trochu komunizmus, neviem, či neviem, možno ak ste videli od Bertolucciho posledného cisára, o poslednom čínskom cisárovi, tam je taká scéna, kde počas čínskej kultúrnej revolúcie proste tí učitelia alebo ľudia, ktorí majú len okuliare, ako proste majú taký transparent so svojimi previneniami a potom okolo nich idú študenti a s malou červenou knižkou v rukách ich tam proste kráglujú a proste utlačujú. No tak toto máte, ako keby toto sa deje na americkej akademickej pôde, kde proste niektorí akademici boli takto kráglovaní svojimi študentami a kritizovaní a boli voči nim proste akcia, aby škola vyhodila a podobne. Čiže tí Američania samozrejme vedia, že až toto je úplne jak tá malá kultúrna revolúcia, že študenti proste kráglujú svojich učiteľov, lebo sú príliš buržoázni alebo neviem čo. Takže zrazu je aj v tej Amerike taký dopyt po tej našej kultúrnej skúsenosti. No a Rod Dreher, teda aby som o ňom niečo povedal, ako nepoznáte, Rod Dreher je vlastne americký novinár. On jeho taká náboženská genéza je taká komplikovaná, on vyrastal v takej protestantskej nepraktizujúcej rodine a vlastne sám spoznal vieru tak, že sa ako tínedžer obrátil na katolíka. Dlhé roky bol akože taký konzervatívny katolík. No ako novinár pokrýval vlastne tie škandály so sexuálnym zneužívaním farármi, kde sa o tom teda veľmi dotklo, veľmi to zničilo takú jeho dôveru v cirkevnú vrchnosť katolíckej cirkvi. No a keďže chcel zostať nejakej historickej teda takej cirkvi, alebo sviatostnej cirkvi, tak vlastne dnes je pravoslávny kresťan. Hej? Ale s tým, že táto kniha vlastne je, by som povedal, že ekumenická, teda sú v nej príbehy dizidentov, ktorí boli katolíci, pravoslávni, evanjelici, baptisti, čiže je to po tejto stránke je to kniha, ktorá je ekumenická. No a čo tu máme? No a teda je to bestseller. Je to v Amerike bestseller. Ja keď som ju prekladal do slovenčiny vládny počas vládneška, tak u nás v zbore jeden z starších, Tracy Lessan, možno ho poznáte, tak práve prišiel, sa vrátil teda do plnej zájovy, vrátil sa domov, tak sme povedali, to spravili, že čo robí, čo máme kdo nové. A, no tak ja teraz prekladám takú knihu od Roda Drehera, Live Not By Lies, a on že, počkaj, no však to mám teraz, som bol v Amerike, kamarát v Iowa pastor, čo som mnou študoval, tam má akože kostol, a normálne, že majú že seminár, kde rozoberajú jednotlivé kapitoly tejto knihy. Hej? A teraz na Slovensku, keď sme to zverejnili, my sme na postoji zverejnili aj také polemické reakcie aj niektorých katolických kňazov, lebo niektorým katolíkom vadí teda to, že samozrejme opustil raj, opustil katolícku cirkev, hej, a zase takým liberálnejším katolíkom vadí jeho také to konzervatívne zameranie, čiže niektorí ho majú teda taký zuboch. Ja im hovorím, že počúvajte však ako, tu máte Američana, ktorý proste si berie to najlepšie z vašej tradície v 20. storočí. To je vlastne podzemná cirkev, svedectvo ľudí ako Silvester Krčméry alebo Vladimír Jukl. A teraz vďaka nemu sa o tom nejakom kostole v Iowa uprostred kukuričného pola Američania učia, že kto bol Krčméry, kto bol Jukl, kto boli slovenské osobnosti. Hej, tak už nebláznite a sa tešte z toho. A, no tak, takže je to skutočne naozaj tak, hej, že je to z tohto je to vlastne také, z tohto hľadiska je to také zaujímavé. No a vlastne tá kniha má ako keby také, sa skladá z takých dvoch častí. V prvej časti ako keby sa snaží Rob Dreher zadefinovať teda ten meký totalitarizmus, o ktorom on hovorí. Mekým totalitarizmom nazýva to, že vlastne je tu snaha nejakým spôsobom ustanoviť proste také tie také ideologické priority toho woke progresivizmu, ako istý druh pravovernosti záväznej pre všetkých. A kto sa od toho odchýli, no tak nebude uvrhnutý do gulagu, nebude v noci unesený pánmi v kožených kabátoch a potom nedostane ranu do zátilku v nejakej kachličkovanej miestnosti, ako to bolo v Sovietskom zväze, hej? Ale bude proste zlikvidovaný existenčne. Že si už nenájde prácu, že v čase, kedy vaša minulosť, pracovná minulosť, kariérna minulosť je okamžite vygooglovateľná, tak vlastne ho už ani nikto nezamestná a bude živoriť ako nejaký proste pári, ako nejaký proste ako keby niekto, kto je nejakým spôsobom zaťažený leprou alebo niečo podobné na okraji spoločnosti. Hej? Čiže je to meký totalitarizmus v tom, že vás neuvrhne do gulagu, nevezme vám život, ale zničí vašu existenciu, znemožní vás vlastne do konca života, zničí vašu povesť. A do určitej miery je tento totalitarizmus horší než ten, ktorému čelili komunistickí dizidenti, lebo už dnes vidíme jeho potenciál spájať sa s informačnými technológiami. Vlastne on aj píše o tom, že neviem, či poznáte čínsky systém sociálneho kreditu, kde vlastne máte nejakú apku, hej, každý občan má nejakú kvázi, je známkovaný vládou a také dobré chovanie, ktoré vláda považuje za prínosné pre spoločnosť, tak vtedy ako keby váš sociálny kredit sa zvyšuje a máte nejaké výhody. A keď robíte niečo, čo je proti, čo vláda považuje za protispoločenskú činnosť, tak idete do mínusu a vtedy sa stávate takým ako keby takým outcastom, takým vyvrhelom tej spoločnosti, že napríklad nemôžete si už objednať letenky, nemôžete si objednať lístky vlakom, hej, čiže ste úplne sa stávate ako keby vyvrhelom. A toto akože v Číne sa teraz navádza systém sociálneho kreditu. No a samozrejme, že takýto systém je teoreticky možné zaviesť aj na západe v situácii, keď ľudia vlastne si púšťajú do domov napríklad tých asistentov elektronických ako Siri alebo Alexa, ktorí majú ako keby urobiť váš život komfortnejším, hej, a oni presne vedia, kedy vstávate, kedy nie, čo si kde objednávate. A je veľmi ľahké, toto samozrejme akože robia súkromné spoločnosti a na najvyš vaše dáta o vašom správaní online predávajú nejakým marketérom, ale je teoreticky predstaviteľná možnosť, že by sa štáty rozhodli tieto postupy a technológie centralizovať a využívať ich na sociálnu kontrolu podobným spôsobom, ako je to v Číne. S tým, že vlastne my sme vlastne celý náš život, alebo veľkú časť našich životov sme preniesli online a je teda veľmi ľahké napríklad podľa toho, že čo si pozeráte na internete a podobne spätne skonštruovať aj vašu osobnosť alebo niečo podobné. Hej. Neviem, či ste čítali román od Orwella 1984, tam je taká scéna, kde teda ten hlavný hrdina skončí tam vo väzení, má veľký brat, vďaka tomu, že tých ľudí stále sleduje, tak vie, veľký brat vie, že ten hlavný hrdina Winston Smith má panický strach z potkanov. Hej? Tak ho presne s týmto ho konfrontuje ako si jeho trestom. Hej? A teraz predstavte si naozaj, že tu bude režim, ktorý proste vie vaše úplne vie proste veci, ktoré možno ani vy o sebe neviete, že dokonca dnes, že dnes už je technologicky možné, a vlastne Dreher o tom píše, alebo teda pracuje sa na tom, viete, že napríklad NSA, Americká národná bezpečnostná agentúra, ktorá vlastne je schopná odpočúvať ako keby rozsiahlú elektronickú komunikáciu, tak pracuje práve na takých systémoch umelej inteligencie, kde je napríklad možné už dopredu zistiť, že kto je terorista. Hej, podľa toho, podľa rôznych zložiek, čo si ja neviem, požičia v knižnici, alebo či sa nezaujíma o nejaké recepty na výrobu výbušnín po domáckych a podobne, že dá sa ako keby zistiť, že kto je potenciálny terorista. Tie inteligencie umelé sa postupne učia, a napríklad v totalitných režimoch, ako je ten čínsky, je možné až zistiť, že kto má osobnostné predpoklady, aby sa z neho stal budúci Lech Valenca alebo Václav Havel, hej, a eliminovať ho skôr, než ten samotný človek zistí, že má v sebe možno takýto nejaký potenciál stať sa nejakým lídrom odporu. Hej. Čiže tá meká totalita je ako keby, on hovorí, že je to teda taká kombinácia tej veľmi radikálnej woke progresívnej ideológie s potenciálom na zneužitie moderných informačných technológií, ktorým úplne zverujeme všetko, čo robíme. Plus ešte je aj analyzuje pojem takzvaný, že woke kapitalizmus, teda že mnohé veľké firmy ako keby naskočili na túto vlnu a proste snažia sa typický príklad, keď Twitter zrušil účet Donaldovi Trumpovi, alebo sa rušili účty možno menej významným aktérom. A teoreticky, keď si to zoberte do dôsledkov, tak to môže ísť až tak ďaleko, že si povedzme, ja neviem, vaša energetická spoločnosť povie, že vám nebude dodávať elektrínu, keď začnete verejne hlásať nejaké nepohodlné názory. Hej. Čo je taký zaujímavý výhľad, lebo vždy to bolo tak, že obchodník sa snažil predávať všetkým, hej, že obchodníci si držali svoje politické názory súkromné, lebo sa chce predávať takým aj takým. A dnes vidíme, že práve naopak, že je v Amerike taký silný trend, kedy veľké korporácie, môžeme sa baviť možno potom v diskusii o dôvodoch, že prečo to tak je, sa veľmi naskočili na tú ideologickú vlnu a veľmi idú tomu publiku po ruke. Ja si myslím, na rozdiel od Drehera, že možno to bude len taký prechodný trend, lebo v angličtine existuje taký pojem, že get woke, go broke, teda, že keď sa stanete ako korporácia, začnete vysielať tie woke posolstvá, takže si s tým v skutočnosti, ako ľudia, že si s tým v skutočnosti podriete trhovú pozíciu, lebo ľudia nemajú radi, keď dospelí ľudia nemajú všeobecne radi, keď ich ostatní poučujú proti ich vôli, a zvlášť keď sú to korporácie založené na zisk alebo predávajúce. Mali sme tu napríklad vodka Absolut, hej, mala tiež nejakú takúto reklamu a proste, no tak sorry, ale tak akože obchodník s alkoholom ma nebude teda mi tu nebude, že kázať, že čo je správne a spoločensky prospešné. Čiže ľudia to nemajú radi a potom je taká reklama, keď sa firma tak akože veľmi, veľmi, veľmi ideologicky ako keby zaraďuje, tak ona síce možno osloví nejaký segment, ktorý na toto ide, ale možno viac zákazníkov odradí, pretože naozaj ľudia nemajú proste radi, keď ich niekto takýto poučuje. No a takže vlastne prvá časť tej knihy sa snaží Rod Dreher zadefinovať ten meký totalitarizmus, hovorí o tých technológiách, hovorí o woke kapitalizme, hovorí, vlastne analyzuje progresivizmus ako istý druh alternatívneho náboženstva. O tom sa môžeme porozprávať potom. No a druhá časť je ale možno ešte zaujímavá, lebo tá vlastne hovorí, že ako žiť v pravde, keďže tá kniha sa volá Nežiť lži a má podtitul, že príručka pre kresťanských dizidentov, tak samozrejme tá otázka hlavná je, že ako žiť v pravde. A tam má niekoľko teda takých kapitol, hovorí napríklad, že lož je treba odmietnúť aj za cenu toho, že sa stanete v očiach vášho okolia podivínom. A hovorím ono, a vychádza naozaj, akože spomína to tam rôzne príklady. Je to naozaj, spomína tam príklady, ktoré mu povedali na Slovensku ľudia, svedectvá toho, čo robili krčmery a Jukl. Sú tam svedectvá ruských baptistov, sú tam svedectvá Richarda Wurmbranda, čo bol vlastne rumúnsky evangelický farár a dizident za Čaučeskovho režimu. Čiže hovorí, že naozaj, že ako my ako kresťan, že veľmi často je tu ten zvod proste pripodobniť sa tej spoločnosti a nemať problémy a byť za dobré so všetkými, ale teda on hovorí, že nie, že práve, že treba mať ako keby tú hranicu a žiť tú hranicu vo svojom živote aj za cenu toho, že sa ostatní na vás budú pozerať, svedčiť o tej viere aj za cenu toho, že sa ostatní na vás budú pozerať ako na podivína. Potom je tam taká kapitola, že pestujte kultúrnu pamäť. Hej? Že každý totalitný režim sa snaží zničiť pamäť ľudí, pamäť jednotlivcov, aj pamäť skupín, hej? Či už je to nejaká pamäť cirkvi bratskej, hej? Nejaká proste pamäť skupinová na nejakú históriu, napríklad cirkvi bratskej na Slovensku, alebo pamäť, národnú pamäť. Hej? Ide tam, on je tam, chodí, je tam, rozpráva sa tam s polskými dizidentmi, alebo s maďarskými dizidentmi, ktorí presne o tomto hovorili, že komunistický režim sa snažil ako keby vymazať alebo prepísať tú národnú históriu. Vidíme to dneska aj v Rusku, že vlastne Rusi, oni nevidia svoju históriu tak, ako my. Pre nich je invázia do Československa v 68. naozaj, že nejakou bratskou pomocou, bojom s fašistami, hej, alebo proste vieme, že dlhé roky sa tam popieralo, že masaker v Katyni, kde NKVD, sovietská tajná polícia, zavraždila 20 000 polských dôstojníkov v roku 1940 a členov inteligencie, tak sa, dlho sa tvrdilo, že to boli Rusi, hej, potom Gorbačov a Jelcin to priznali, že nie, boli to Sovieti. Dnes zase aj táto pravda sa nejakým spôsobom relativizuje, čiže, a to ešte nehovoriac ďalej do minulosti, hej, kde sa proste, samozrejme, ruské dejiny sa nejakým spôsobom glorifikujú a Západ je vždy stávaný do pozície toho, kto len chce nejakým spôsobom to Rusko rozbiť, rozdeliť. Nie to tým, že nemajú dosť dôvodov myslieť si, že to tak je. Hej, Napoleon, Hitler a tak ďalej. Čiže majú aj svoje, je tam aj určite aj pravda v tom ich hľadisku, ale hlavne pokiaľ ide o tú minulosť 20. storočia, tak vlastne vieme, že Rusi sa s tým nevysporiadali dodnes a že snažia sa aj Putin je schopný na jednej strane integrovať ako keby to cárske obdobie, hej, a používajú tú stužku svätého Gregora a podobne. A na druhej strane sa snaží ako keby do toho integrovať aj to sovietske obdobie a myslím, že v nejakej aj ankete, že možno, že Stalin najväčšieho Rusa, ako sme my mali anketu najväčšieho Slováka, tak myslím, že Stalin tam tiež nejak veľmi vysoko skončil. Takže ako keby je tam tá snaha prepisovať tie dejiny aj na ruskej strane, ale môže to byť aj teda na tej strane Západu. No a potom veľmi dôležitá kapitola v tej knihe je, že rodiny ako bunky odporu. Tam Dreher sa špeciálne stavia na českej rodine takých kresťanských dizidentov Václava Bendu, teda neviem, či vám to meno niečo hovorí, to bol taký jeden z mála kresťanov v českom dizidentskom prostredí a oni boli on vlastne Václav Benda bol aj autorom takého konceptu paralelnej polis. Teda, že áno, síce je tu normálnym slobodomyselným ľuďom, bola v komunizme ako keby ten verejný priestor politický bol ako keby tam boli z neho vytlačený, ale teda Benda hovoril o tom, že treba vytvoriť paralelnú polis, hej, teda vytvoriť ako keby nejaké paralelné námestie, kde môžu tie rôzne prúdy, neoficiálne prúdy, tie prúdy, ktoré sú mimo ten totalitný režim, spoločne sa stretávať, spoločne komunikovať. A to je, tam je aj taká zaujímavá vec, že vlastne tam je vlastne teda taká zaujímavá vec, že ako vychovať možno deti v tom, aby si uchovali tú vieru, lebo to je aj problém určite v mnohých kresťanských rodinách. To je možno najväčší problém. Hej. Vieme, že Boh má deti, ale Boh nemá vnúčatá. Inými slovami, asi každý kresťanský rodič čelí tým otázkam, že no a či sa aj moje dieťa obráti, keď vyrastie, alebo či sa možno v rámci nejakej pubertálnej vzbúry voči rodičovským autoritám nestane proste takým deklaratívnym ateistom, hej, a neodvráti sa od tých hodnot. Takže a tým Bendovcom sa to podarilo, že vlastne aj tie deti mali strašne veľa detí a ešte viacej vnúčat a relatívne sa im, ak v tej rodine sa im darilo držať držať tú vieru pohromade. No a potom je tam aj teda náboženstvo ako základný kameň odporu a teda vieme, vlastne Dreher píše o tom, že vlastne tá kresťanská reakcia na tie trendy, na tie také mekototalitárne trendy zo stranu teda tej nejakej progresívnej woke lavice, že vlastne tam je ako keby taká dvojitá, že existuje to, čo aj na Slovensku poznáme, že progresívni kresťania, teda to sú tí, ktorí vlastne úplne prijali tie ideologické hlavné nejaké črty toho progresivizmu a snažia sa ich zladiť s kresťanstvom. U nás je to dosť, si dovolím, že zosobňuje asi osobnosť Ondreja Prostredníka, ktorý sa tým aj netají. A potom druhá vec je samozrejme, že sú kresťania, ktorí sú proti tomu. To sú všetky tie pej, rezonenové a podobne, ktoré potom aj za to častokrát sú súdené. No ale veľká väčšina je teda taký mlčiaci stred a tam vlastne Dreher hovorí a tam opisuje americkú situáciu, že problém je také proste nemastné, neslané, odhlasuje, že terapeutické kresťanstvo, kde proste tí ľudia si tak žijú v takej stredostavovskej dílke a idú do toho kostola a tam si povedia, že nebuď zlý a buď dobrý, ale proste je to kresťanstvo, ktoré ako keby zabudlo trpieť a nie že trpieť, ale zabudlo proste vôbec niečo obetovať za tie svoje princípy. Keď si kúpite tú knihu, tak aj dostanete aj tú brožúrku s tým rozhovorom. Som sa na to pýtal, on hovoril taký konkrétny príklad, že ako v Kalifornii bol nejaký problém, že nejaký, myslím, nejaký kresťanský kolíč sa dostal do problémov a vlastne žiadne z tých veľkých evangelikálnych zborov tam vlastne tomu nepomohlo, že napokon sa ten problém vyriešil vďaka tomu, že sa proste ozval nejaký katolícky biskup, ktorý tam vlastne má na starosti nejakých chudobných Hispáncov, tak ten sa ozval, ten sa priznal, ale bohaté proste evangelikálne zbory ako keby mlčali. Hej, lebo oni si nechcú páliť prsty, oni zostajú apolitickí, oni proste si žijú v tom takom svojom, hovorím, takom kresťanstve strednej vrstvy, kedy ideme síce do toho kostola a povieme si, že treba byť dobrý a nebyť zlý, ale vlastne zabudli sme naozaj na to, že ako trpieť za naše presvedčenie, ako vôbec obetovať možno čas, peniaze a pohodlie za to, za naše presvedčenie. Hej, čiže toto vníma on ako takú, a vlastne tá kniha, keďže bola primárne písaná pre to americké publikum, tak sa snaží ako keby troška zatriasť práve tým takým tým terapeutickým kresťanstvom v Spojených štátoch a nie na západe. Ja si myslím, že to je možno aj problém u nás, hej, že aj u nás je v našich zboroch a cirkvách je asi problém, že do akej miery teda tam len chodíme a chceme teda nejaké také pozitívne posolstvo a do akej miery proste vnímame to, že súčasťou kresťanskej viery je aj kríž a nesenie kríža. A vlastne tam potom ide do poslednej kapitoly, ktorá je pre mňa najsilnejšia a vlastne prekladanie tej knihy som aj bral pre seba ako takú, by som povedal, že duchovnú školu, lebo keď to prekladáte, tak viackrát sa k tomu textu aj vraciate, viackrát to po sebe redigujete a to bolo tam, vtedy som bol rád, že som to dostal za úlohu prekladať a že nebral som to len ako nejakú pracovnú úlohu, lebo naozaj on ide s tým Krčmérim a s tým Wurmbrandom až do tých väzenských cieľ. Ide tam až na samotku, ide tam proste do extrémnych situácií a bez ohľadu na to, že akej konfesie sú tí ľudia, tí kresťania, ktorí tam trpia, tak proste tá hraničná skúsenosť ich skutočne vedie k tomu, že si dokážu ohmatať tie mesité pravdy kresťanskej viery, že proste ukazuje tam ako v nejakom rumúnskom väzení proste, kde vládli absurdné podmienky, že ako sa tam proste spoluväzni napríklad starali o jedného druha, ktorý proste mal tuberkulózu a starali sa o neho, až kým nezomrel a proste ako ich to zlomenilo, alebo ako potom zase iný väzeň v Rusku, ako proste narazil, ako mohol svedčiť spoluväzňom, hej? Ako častokrát veľmi, a Boh si častokrát tých ľudí používal veľmi takým zázračným spôsobom, ako dokonca niektorí tí ruskí politickí väzni kresťania dokázali svedčiť v tých väzniciach väzniteľom, lebo aj tí kati alebo tí dozorcovia častokrát, mnohí z nich neboli úplne umrtvené bytosti, ale boli to ľudia, ktorí akože áno, samozrejme, najskôr si hovorili, že som tu a ja za to tu nenesiem zodpovednosť, čo sa tu deje, len plním príkazy, ale naozaj boli to ľudia, ktorí potom tam boli nútení robiť veci, ktoré tých dozorcov zaťažovali a niektorí z nich hľadali u tých väzňov potom možno rozhrešenie, alebo hľadali spôsob, ako to spracovať, tú svoju vlastnú traumatickú skúsenosť, hoci oni boli tí, ktorí vlastne to privodzovali. Oni boli v určitej miery tiež obeťou toho režimu, hoci boli jeho predĺženou rukou. A tí väzni potom pomáhali sa s tým vysporadovať. A dôležitou takou vecou, kde si myslím, že ak niekto vyčíta Dreherovi, že je nejaký možno dogmatický, alebo že je iba proste, že klapkoidno kresťanský, tak myslím si, že práve tieto kapitoly aj toto spochybňujú, lebo napríklad on tam cituje Františka Mikloška, ktorý vlastne mu hovorí aj o dôležitej spolupráci s ľuďmi mimo cirkvi a mimo kresťanských kruhov, ktorí tiež sú protitotalitne zameraní. Hej? Pred 89. to boli mnohí liberálni dizidenti, ale dokonca bol Václav Benda. Hej? Václav Benda, čo bol český kresťanský dizident, hovorí, že jeden z jeho najlepších priateľov v českom dizente bol Petr Uhl, hej, čo český dizident, ktorý bol presvedčený trockista. Hej, čiže akože totálne neveriaci trockista, ale trockista, ktorý sa vyhraňoval aj voči komunistickému režimu. No a on vlastne, čiže Dreher hovorí, že my vlastne v rámci toho boja, toho zápasu, musíme ako keby nadväzovať ako kresťania spoluprácu nielen teda s inými kresťanmi, s ľuďmi, prekračovať možno hranice denominácií, ale dokonca aj spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú neveriaci, ktorí sú svetskí liberáli, ale tiež im vadia tie woke trendy, lebo takýchto ľudí aj na západe pribúda. Hej? Že to je taká zaujímavá vec, že tá snaha tých woke aktivistov, ostrakizovať všetkých, čo s nimi nesúhlasia, viedla k tomu, že najskôr teda samozrejme sa vyhraňovali takto voči konzervatívcom, ale keďže tá dynamika je o tom samého seba povýšiť a ukázať svoju ideologickú čistotu na úkor nejakej malej nečistoty niekoho druhého, tak oni si častokrát nachádzajú zámienky a ľudia, ktorí boli doteraz ako keby tiež ikonami liberalizmu, sú vlastne tiež ostrakizované. Hej, spomínam si J.K. Rowlingová, hej, ktorá vždy bola feministka a teraz ako feministka povedala, že nie úplne súhlasí s tou trans agendou, lebo to ide častokrát na úkor žien. Hej, že napríklad máte ženské súťaže a keď v nich pretekajú spolu s ženami, ženy, ktoré boli preoperované, ktoré boli predtým mužmi, to znamená, že majú proste robustnejšiu telesnú konštitúciu ako ostatné ženy, no tak potom tak potom majú výhodu a potom v ženskom športe ako keby normálne ženy nemajú šancu. Hej? Keď J.K. Rowlingová začala na toto upozorňovať, tak tiež ju nejakým spôsobom sa spustili na ňu shitstormy a bola snaha ju nejakým spôsobom vytlačiť. To znamená, že ten woke progresivizmus ako nejaké hnutie ideologickej čistoty hlása takú myšlienku, že kto nie je s nami na 100%, je proti nám. A teda ja si myslím, že možno kresťania teda by mali prijať opačnú stratégiu a chcú v tom zápase zvíťaziť. A to je povedať si, že kto nie je proti nám, je s nami. A vytvára naozaj tie spojenectvá aj s ľuďmi z toho takého sekulárneho prostredia, ktorým proste tiež tieto ideologické trendy lezú na nervy. A pozrite sa, Elon Musk je, to nie je žiaden konzervatívec. Elon Musk je človek, ktorý podporoval politikov demokratickej strany USA, ktorý si zapalil jointa v živom vysielaní s Joe Roganom, hej, ktorý teraz povedal, že na budúce kúpi Coca-Colu a doplní do nej kokain. Čiže je to taký, by som povedal, že taký anarchista troška, technologický. No ale tiež mu začali liesť na nervy, že to bazírovanie na tých zámenách, že aké je vaše preferované zámeno. Hej, že chcete, aby sme mali oslovať ženským rodom alebo mužským rodom, proste tak sa postavil proti tomu. Hej. Čiže brať to takto a brať to naozaj tak, že aj tí ľudia, ktorí sú proti nám, že to nie je ako keby nepriateľ, ktorého treba zlikvidovať, ale častokrát je to len človek, ktorý je v zajati nejakých svojich kruhových myšlienok a aj oni potrebujú svedectvo a aj oni potrebujú teda naozaj, že potrebujú naozaj ako cítiť, že nebojujeme proti ním ako osobám, že nebojujeme proti telu, ale vedieme vlastne duchovný zápas. Takže toľko vlastne odo mňa. Máme 16.53, čiže máme asi 20-25 minút, aby sme nejak diskutovali, takže nech sa páči. Je to na vás. A zase zdôrazňujem reklamný vstup, takže kniha Neži lži, môžete si ju tuto kúpiť medzi knihami za 10 eur. Je to, myslím, je to zvýhodnená cena, na Martinuse to máte za 14 a ešte dostanete zadarmo teda brožúrku rozhovoru, môjho rozhovoru, ktorý som viedol s Rodom Dreherom. Je to výborná knižka, je to knižka, ktorá doslova začína na Slovensku, kde, neviem, či poznáte tú story, kde prišiel v 43. taký chorvátsky jezuita Tomislav Kolakovič, ktorý z Chorvátska ušiel pred gestapom. A on vlastne tu na Slovensku začal zakladať také krúžky medzi katolickými, mladými katolickými študentami. A on vedel, alebo predpokladal, že Nemci vojnu prehrajú a že čoskoro sovietský zväz vstúpi do tohto priestoru a učil vlastne mladých katolíkov, ako fungovať v útlaku. Učili, že keď pôjdete do basy, budete tam sami v úzkom priestore, budete, aby ste nezošaleli, učte sa napríklad Božie slovo. Hej. Naučte sa naspamäť nejaké modlitby. Hej. Učili ich, ako proste funguje tá tajná polícia v Rusku. Čiže pripravovali ich na ten útlak a z toho vlastne vzniklo celé to hnutie, ktoré potom v 88. vyvrcholilo sviečkou manifestáciou v Bratislave, čo bol vlastne najväčšie vystúpenie od 60. sovietskej invázie v 68. a ktoré bolo takým výkopom potom aj dnešnej revolúcie. Takže je to kniha, ktorá naozaj je o nás a už len z tohto dôvodu sa oplatím kúpiť. A už som hovoril dosť, takže prosím vaše pripomienky, otázky, prejavy nesúhlasu, nadávky prípadne.
Ako si myslíte, že to bude celé pokračovanie? Máme veľa hlavne základy na Amerike. Čakáš, že naozaj nastupí v Amerike komunizmus, alebo kde sa to vyzerá, že dostane? A keď to povedal, že to zlíha nejakým spôsobom, že si to povedal,
no.
Na čo to zlíha?
No, na vlastnej protirečivosti. Inak my ako evangelikálni kresťania máme taký trend pozerať sa na dejiny a na svet cez prízmu zjavenia Jána, že teda už očakávame ten koniec sveta. A keď si pozrite, ja neviem, napríklad v 70. a 80. rokoch v Amerike vychádzali knihy o tom, že sa snažili biblické posolstva napasovať na to, že Ajatollah Khomeini je tretí antikrist. Potom 90. roky Saddam Hussein, to je tretí antikrist. A proste, ale možno by sme mali viac čítať starý zákon. Ja viem, že teda raz sa pán vráti, hej, ale teda nikto nepozná ten čas, ale možno, že by nás pre také bežné dejiny by sme mali možno skôr čítať starý zákon a v tom starom zákone vidíte ako keby, že sa tie dejiny starovekého Izraela, že to funguje normálne ako taký príliv a odliv, že teda v jednej chvíli Boh tých Izraelitov žehná a tí Izraeliti sú mu teda poslušní a vtedy ich žehná. Hej. Potom ale samozrejme začne tam nejaké masové odpadnutie, tá spoločnosť sa zosvedčí, chce sa podobať tým bohom tých susedných národov a príde také odpadnutie a Boh ich za to trestá. Hej, a trestá ich častokrát nájazdmi susedných krajín alebo obdobiami sucha a podobne. Teda potom Izraeliti činia pokánie a zase prichádza nejaká Božia priazeň. No ale zase po nejakom čase funguje to, že koza už nevedela, čo so sebou, tak sa rozhodla ísť na lad tancovať a zase odpadávajú a zase ich Boh trestá. Hej. A čiže ako keby vidíme tam takú spätnú väzbu, ktorá funguje v spoločnosti, že keď sa tá spoločnosť veľmi vychýli jedným smerom, tak potom sa zase ako keby začne vychovať druhým smerom. A podľa mňa to už vidíme, tie trendy, že naozaj, zvlášť v amerických dejinách vidíme také by som povedal, záchvaty morálnych paník. Je to dané aj tým, že vlastne možno takým tým puritánskym pôvodom Američanov. Takých morálnych paník, ktoré v minulosti boli odeté aj do takého kresťanského šatu. Hej? A od prenasledovania bosoriek v Saleme v 1697, či kedy to bolo, cez McCarthyho a proste takej psychózy, že vidieť komunistov za každým rohom. A dnes vlastne ten progresivizmus, ja som tu spomenul, že vlastne Dreher vníma progresivizmus ako istý druh sekulárneho náboženstva, hej, že to je taký sekularizovaný puritanizmus, hej, že namiesto dedičného hriechu máte, že všetci ľudia sme ako keby predchnutí homofóbiou, transfóbiou, rasizmom, teda sme bieli rasizmom, čo tam ešte je, islamofóbiou, proste týmito fóbiami. Hej, a nemôžeme sa toho zbaviť vlastnými silami, môžeme sa len donekonečna vyviňovať. Hej, že proste progresivizmus musíme sa kajať sypať popol. Hej, častokrát vidíte v tých shitstormoch na Twitteri, že nejaká osobnosť niečo napíše, čo hneď je interpretovaná proti nej, a teraz buď ho to kariérne zničí, alebo je možnosť zachrániť sa, proste vykoná seba kritiku. Hej? Čiže ako progresivizmus je náboženstvo bez odpustenia, keď to mám takto dať. Hej? Takže toto určite funguje a tie vlny tak prichádzajú a potom to zase tak upadne. Čiže myslím si, že aj táto vlna že ako tak odíde. Časom odíde, pretože ako ľuďom to lezie na nervy a hlavne keď hrozí, že aj ľudia, ktorí majú moc tej spoločnosti, hej, alebo sú bohatí, sú mimoriadne mocní, keď hrozí, že už to zomelie aj ich, tak sa veľmi radikálne postavia proti tomu, ako vidíme, že aká Elon Musk sa veľmi radikálne proti tomu stavia. Hej? Takže myslím si, že toto odoznie a pokiaľ ide o to Rusko, tak tam tiež akože mám tu nádej, že proste Ukrajina to so západnou pomocou, s pomocou tých západných vojenských dodávok, že sa ubráni. Teraz neviem, ako to je s tými jadrovými zbraňami, lebo vlastne oni, tí Rusi, ukazuje sa, že nič nemajú, okrem tých jadrových zbraní. A už som počul aj takú teóriu, možno ste počuli, doteraz sa hovorilo, že Putin potrebuje rýchle víťazstvo, aby na 9. mája mohol počas vojenskej prehliadky povedať, že cieľe misie boli splnené. A už som počul aj takú teóriu, že na 9. mája on len pripravuje teda taký veľký showdown, že proste vyhlási vtedy mobilizáciu alebo niečo podobné. Hej. A tohto sa troška bojím. Akože, pokiaľ by to bola že konvenčná vojna, tak verím tomu, že tí Ukrajinci ich môžu vytlačiť. Ale pokiaľ to, že Putin má k dispozícii zbranie hromadného ničenia, tak tam neviem, že čo s tým bude. Ale nás by napríklad malo trápiť to, ako kresťanov, že či povedzme aj u nás nevyužijú niektoré kruhy tú vojnu na to, aby nejakým spôsobom si presadzovali nejakú svoju parciálnu agendu. S veľkou takou nedôverou hľadím napríklad na to vypínanie nepohodlných webov. Hej, že napríklad aj tie hlavné správy, akože tie hlavné správy to bola naozaj žumpa, ale o tom by mal rozhodovať podľa mňa súd. A som veľmi skeptický voči tomu, že proste len nejaký úrad povie, že vypnite to a zo dňa na deň a proste takto to ide. Hej, že proste to musí mať, takéto veci musia byť ako keby procesne urobené správne.
Bol na jednom seminári americkom, teda, cez koronu, a tam silne odborná téma. Asi prvých 5 minút, teda ten prednášajúci nás oboznámil s tým, že nesmieme žiadne proti diskriminačné všelijaké vyjadrenia na tom seminári vyjadriť. Tak má byť tento, teda, sklad nejaký. Nie som také neplánoval, ale proste...
Už preventívne vás mám povedať, že radšej niektoré témy neotvárať.
Proste konferencia na 5 minút, proste žiadne genderové veci, nesmiete navádzať, nikto nesmie nič povedať, hej, no takýmto štýlom. Bolo by to veľmi blbé, ale teraz mám sa prispôsobiť tomu vedeniu tej konferencie a proste budem to akceptovať a pritom vôbec nemením nič také povedať, alebo proste mám to byť ľudia, proste také konferencie sa z princípu nezúčastním.
No, to je dobrá otázka, kde vždy závisí na tých okolnostiach, ale teda zaujímavá otázka je, prečo to tie veľké firmy robia, prečo to tie veľké korporácie robia, ako samozrejme čiastočne to môže byť nejakou aj presvedčením tých top manažérov, hej, ale skôr ja si myslím, že tam zohráva skôr iná vec problém, že oni, to americké prostredie je veľmi také, že oni za všetko radi žalujú, zvlášť keď proste majú šancu, že zvlášť keď ten dotyčný, koho žalujú, je veľmi bohatý, či už je to fyzická alebo právnická osoba, a je šanca, že niečo vysúdia, keď môžu vydokladovať, že sa im udiala nejaká škoda. Hej. To znamená, že oni vedia, že samozrejme, že keď majú akože zamestnancov, majú zamestnancov, ktorí sú rôzni, že sú tisíce zamestnancov, medzi ktorými viete, že už štatisticky budú zastúpené niektoré minority, a teraz nehovorím, že každá minorita, každý príslušník, ja neviem, že každá žena napríklad musí 100% súhlasiť s nejakým feministickým krédom. Hej, to zase si nemyslím. Dokonca by sme možno zistili, že väčšina s tým sa necíti byť zastupovaná profesionálnymi nejakými feministkami. A teda oni vedia, že ako majú takýchto ľudí medzi svojimi zamestnancami, a to, že oni robia takéto všaké tréningy rodovej a neviem akej citlivosti, je dané podľa mňa tým, že keď niekto, že oni samozrejme nemôžu vylúčiť dopredu, že niekto nezažaluje, ja neviem, svojho šéfa, firmu za to, že vytvorila tzv. Hostile work environment, teda nepriateľské pracovné prostredie, kde možno niekto povedal nejakú, ani nie, že vám niekto vynadá kvôli tomu, že máte nejakú farbu kože, alebo nejaké pohlavie, alebo, nie, alebo sexuálnu orientáciu, ale že vznikne, vznikne nejaké nedorozumenie, sa to nazvime mikroagresia. Poviete čiernej čašničke, že si objednáte čiernu kávu a ona to zoberie, že to si z nej robíte srandu alebo niečo, čo ani nemusí byť váš úmysel, ťažko sa to takéto zranenia čisto subjektívne sa ťažko dokazujú. A teraz oni, teda tá firma nemôže tomuto zabrániť, že niečo takéto bude, ale keď sa to dostane na súd, tak tá šanca, že firma nebude platiť, sa veľmi zvyšuje, ak môže vydokladovať, že no a viete, že to bola taká, to bola jednorázová záležitosť a my sme tuto uskutočnili, ja neviem, 6 kurzov takej a takej citlivosti a vtedy je šanca teda, že vlastne tá firma ako keby to nejak ošetrila, urobila všetko, čo je v jej silách a preto to oni tlačia. Hej, preto oni tlačia tieto policies. Samozrejme, že je to odlišné, niektorí, plná väčšina manažerov tomu neverí. Sú ľudia na HR, teda na oddelení ľudských zdrojov, ktorí možno len preto to týmto žijú, hej, a majú, vyštudovali, ja neviem, aké štúdie rodové a neviem, aké etnické štúdie a špeciálne potom idú za HR do veľkých firiem, aby robili takýchto nástenkárov a kibicovali všetkých ostatných, ale teda väčšinou tie firmy to robia preto, ten top management to robí preto, aby sa vlastne, podľa mojej mienky, ubránili potom žalobám zo strany zamestnancov, ktoré môžu byť úplne, že vycúcané z prsta, hej, ale tá firma keď preukáže, my sme urobili takéto a takéto tréningy citlivosti a na konci každého mailu je, že rešpektujeme diverzitu zamestnancov a neviem čo, tak sa jej pozícia na súde veľmi zvyšuje. Takže je to takto.
Ano? A ja by som sa obrala, aký je rozdiel, čo je spoločné medzi touto knihou a pohľadom Roberta Lehnera a Vladimíra Pálka, ale prichádzajú. A prípadne po tých rokoch, ako sa ukazuje videnie sveta, spoločnosti a kresťanstva, aké reprezentuje vládu Pálku.
No inak zaujímavé je, že tá kniha Levy prichádzajú sa tiež ako, že ona bola tiež preložená do viacerých jazykov. Inak Rod Reher rokom, teda angličtiny, z ktorej to vyšlo a teraz slovenčiny, tak on vlastne získal preklady do španielčiny, francúzštiny, taliančiny, podstavné maďarčina, rumunština a tak ďalej. Hovoril, že do ruštiny asi ho nepreložia, lebo má tam takú zmienku, kde nejaký ruský riaditeľ nejakého múzea komunizmu hovorí, že vlastne, no, že podobné, to vyšlo ešte pred vojnou na Ukrajine, a hovorí, že, no, že v televízii tiež, akože v ruskej televízii to tiež tak je, ako za komunizmu, že najskôr nám roky hovorili, že Ukrajinci sú náš bratský národ a teraz vlastne sú demonizovaní v tej televízii, hej, čiže kvôli tej zmienke, že Rod Reher si myslí, ktorý je inak veľmi kritický voči Západu a si myslí, že aj NATO má na tom zásluhu, že tá vojna vznikla svojim rozširovaním na východ. Ale teda okrem ruštiny to vyšlo. No ale teda čo som chcel povedať, že teda je Vladimír Pálko Levy prichádzajú, to bolo myslím, že do nemčiny preložené, vtedy mu pápež Benedikt si to prečítal, teda emeritný pápež a Pálko ich poslal aj nejakú zdravicu, že sa mu to páčilo. Čiže zjavne teda, akože po takýchto knihách je nejaký typ dopytu v západných krajinách. No a čo sa týka tej knihy Levy prichádzajú, no tak tá je troška iná, lebo ona hovorí o tom, že vlastne západ do európskej kresťansko-demokratické strany ako keby vymenili tú svoju kresťanskú agendu za to, aby boli znovu zvolené. Hej? Že ako sa spoločnosť sekularizovala, bolo menej a menej kresťanov, čiže oni si vyhodnotili, že pre nich je výhodnejšie tieto hodnoty nedeklarovať, aby boli nadalej znovu zvolení. Neviem, či ste počuli, napríklad vo Švajčiarsku existuje taká strana, vlastne, že Christlich Demokratische Volkspartei, teda kresťansko-demokratická ľudová strana, CVP, a oni teraz sa myslím, že nedávno sa premenovali na Die Mitte, teda stred, lebo majú pocit, že to káčko v tom názve, ako K kresťanský, že to obmedzuje teda ich voličský dosah. Aj v poslednej nemeckej CDU sa veľakrát sa už viedli takéto diskusie, že či to C-čko nevypustiť. Takže vlastne tá, v princípe tá Pálková kniha, okrem toho, že tiež spomína niektoré tieto prípady, tak hovorí hlavne o tomto. Hej, že sú to iné knihy a naozaj tá kniha je dobrá v tom, že ona začína ako kniha, ako politicko-spoločenská kritika, ale čím ďalej do nej idete, tak proste je to duchovná kniha, ktorá naozaj obohatí človeka práve tým, že končí tým, že vlastne ako kresťania, že pripomína, aby sme my ako kresťania opäť objali kríž a prijali to, že súčasťou kresťanstva je aj proste nejaká ochota a schopnosť trpieť, alebo aspoň niečo obetovať. Hovorím, častokrát je to len pohodlie. Obetovať len pohodlie za naše hodnoty. A on hovorí aj o tom, že vlastne to prostredníctvom utrpenia, alebo každý samozrejme ľudia nechcú utrpenie vo svojom živote a on teda neobhajuje, že masochistické kresťanstvo, že za každú cenu sa vystaviť nejakým útokom, a aby som mohol ukázať, že trpím, že utrpenie pre utrpenie. On hovorí, že vlastne keď to už príde, tak brať to, že vlastne utrpenie nás premieňa, utrpenie nás prehlbuje ľudsky a utrpenie nás aj, že utrpením nás Boh istým spôsobom, ako to povedať, istým spôsobom brúsi. A viac sa potom podobáme na jeho syna. Takže v tomto je tá kniha silná. A tieto ambície vlastne Vladimír Pálko teda nemal. On napísal čisto teda politickú, spoločenskú, kritickú knihu.
Tak to môže jednu pozadu. No, v čom ja vidím, že k ním podobne a čo sa mi nepáči, no, že sú... Čítal som tú brožúrku celú, som prosto nepočítal celé, ale nepripadajú príliš defenzívne a naliekavé. Proste všetci nám to robia zle, všetci nás prenasledujú a to často vidím v evangelikálnych kruhoch, fóbia, všetci sa bojíme, my sme vidím verní a všetci sú hnusní a robia nám zle. Ja vím, že toto je naozaj ďaleko od evangelia. A počul som teda obhajovu diskusii, čo ste mali o tom, že to tak úplne trenérne myslí, ale ja teda aj z tej Pálkovej knihy, a nielen z nich, tak ja som vedel, že aj z nich, ktorí zasadnutí čelných predstaviteľov cirkvi na Slovensku, tam keď sa stretnú, tak pomaly sa pretýkajú v nariekaní, že kto nám tu, kto sa viacej bojí a to je väčší
chudák a akurát všetci ubližujú. To je taká, áno, taká olympiáda v ublíženosti, to robí aj ten sekulárny svet, hej, že každá tá nejaká skupina sa snaží seba vykresliť ako tú, ktorej najviac ubližujú. Ale aj medzi kresťanmi to tak je. Ja som sa preto snažil aj v tejto prednáške teda povedať, že to vidím nádejne aj na tom východe, aj na tom západe, že víťazstvo je definitívne naše. Ale lebo naozaj to tak je, ako proste posledné slovo bude mať Ježiš Kristus. Takže netreba sa báť. Ale áno, vidím to tak, že aj medzi kresťanmi na Slovensku je taká nejaká časť, ktorá proste je taká, ak čítam tie diskusie niekedy na internete, že proste taký cynizmus, taká rezignovanosť, že už sa také už iba utiahnutie sa do toho súkromného priestoru a to nie je dobré. Hej. Zvlášť v evangelikálnom prostredí to nie je dobré, že ako treba mať proste tie konštruktívne ambície, že nie len, že odmietam všetko, čo sa deje proste za mojimi dverami, ale treba mať aj tú ambíciu, že ako ten svet pretvárať, ako byť tou solou zeme a ako nadväzovať možno aj spojenectva, možno netradičné spojenectva. My sme nedávno na postoji uverejnili napríklad rozhovor s takou transrodovou osobou, ktorá ale je kritická práve voči tým aspektom transhnutia, ktorá hovorí, že to nehajme to, aby to bol klinický problém, alebo teda problém, ja neviem, lekársky, a nerobme z toho politický problém, to ani nám neprispieva. Ne? Čiže ukazovať aj tieto... V Amerike máte Caitlyn Jennerovú, čo je tiež vlastne bývalý Bruce Jenner, olympijský víťaz, ktorý teraz je žena, a keď on vlastne prešiel tou tranzíciou, tak všetci ho oslavovali, že to je stunning and brave, hej, že to je úžasné. No až dovtedy, kým on vlastne Caitlyn Jennerová nezačala hovoriť, že ona má vlastne blízko k republikánom, že ona je vlastne dosť konzervatívna, že má tento to osobnú proste vec, ale pokiaľ ide proste o veci, ja neviem, že proste právo a poriadok, hej, že nemá byť bordel v uliciach, alebo ekonomická sloboda, alebo tak, tak ona je vlastne konzervatívka, ona má blízko k republikánom, myslím, že aj kandidovala v Kalifornii za guvernéra, za republikánsku stranu. Takže akože to chcem povedať, že ako mnohí ľudia z týchto prostredí sú veľmi skeptickí a kritickí voči tomu, čo nejaká partia aktivistov vydáva za proste ich záujem. Hej, čiže treba nadväzovať takéto, takéto spojenectvá, ktoré proste presahujú tieto hranice a snažiť sa vždy proste tú realitu pretvárať, nielen sa pred ňou uzatvárať. A zvlášť to platí pre evangelikálne prostredie, lebo od čoho to je, že evangelikálne cirkvi? Od čoho to je? No od toho, že vlastne čo ich charakterizuje, je tá ochota zdieľať evanjelium a evangelizovať svet. Hej, ten proste zápal pre to veľké poverenie, ktoré od Ježiša máme, proste ísť do sveta a hlásať evanjelium. A proste je na nás, aby sme to robili vždy nejakými tvorivými spôsobmi. To evanjelium síce zostáva to isté, ale tie spôsoby sa samozrejme musia meniť podľa doby, kontextu poslucháča. Čiže na toto by sme nemali rezignovať. Ja si to tiež viem predstaviť za seba, že by som úplne rezignoval, na všetko by som len frflal, všade by som nikto nepriateľoval. Vždy treba nachádzať ako keby, a treba nachádzať aj ostrovčeky, možno na tom západe. Ten západ tiež nie je, že len monolitne dekadentný. Hej? Veľa ľudí sú proste, aj sa ozývajú proti tomu, veľa ľudí sú len možno mlčiaca väčšina, ktorá potrebuje povzbudiť troška, aby sa voči niečomu ozvala. Takže to ako neprepadníme takému cynizmu. Naozaj ako mať kresťanskú vieru, mať nádej a mať lásku aj k tomu protivníkovi, tak to je veľmi dôležitá hodnota, pretože veľakrát, viete, aj z toho Šavla, ktorý vám dnes nadáva, môže byť Pavol. Ja tiež, ako keď som bol pred svojím obrátením, tak som sa tiež vysmieval, mal som také obdobie, keď som sa vysmieval z kresťanstva, alebo som z rodiny, ktorá je neveriaca, a keby ste ma vtedy stretli, no tak by ste na tom len zlomili palicu, hej. No ale tak našťastie som stretol kresťanov, ktorí aj nelámali tú palicu a ktorí sa aj modlili za mňa, dokonca aj postili. Čiže proste viesť ten duchovný boj. Hej? Modliť sa za tých ľudí, modliť sa aj za kresťanov, ktorí sú vo verejnom priestore, ktorí sú v médiách, modliť sa, postiť sa za rôzne kresťanské proste aktivity, ktoré sú spoločnosti, nielen charitatívneho charakteru, ale ktoré majú rôzny záber. Takže viesť naozaj ten duchovný boj a viesť ich s takou nádejou. Nelámať nad svetom palicu. Bolo už aj horšie veľakrát v histórii. Ja si myslím, že ľudia, ktorí, ja neviem, keď bol mor, hej, a tretina Európanov vymrela na mor v 14. storočí, myslím si, že tí ľudia mali oveľa viac dôvodov myslieť si, že to bude, že svet ide do kytek, než možno máme my dnes. Určite, hej. Takže naozaj, chcel by som, aby ste stali to odišli možno naozaj s tým, že s takou nádejou, že mnohé tie veci, ako je v tom starom zákone, viete, to je zase taká vec, tuto inak Vladimír Pálko je tam tiež pekne v nejakom odseku citovaný, do Brehenslavských stretov, lebo Pálko bol radovým účastníkom tej sviečkovej manifestácie v 88. A on hovorí, že v 88. on by neveril, on si myslel, že ten komunizmus tu bude na veky. A proste ďalší rok sa to zrútilo ako domček z karát. Proste vždy máte desatoro Božích prikázaní a vždy, keď sa nejaký systém, nejaký svetský režim postaví proti niektorému z týchto prikázaní, ten režim môže fungovať pár rokov, môže fungovať pár desaťročí, ale vždy sa napokon nejakým spôsobom zrúti pod náporom svojich vlastných protikladov, pod náporom toho, že to proste nebolo požehnané. Že to nebol proste požehnaný projekt. Hej. A častokrát my si to ani dneska nevieme predstaviť, môžete mať pocit, že Putin, na Ukrajine môžu mať pocit, že ten Putin je všemocný. Hej? Ale kto to tušil, že ruská armáda proste takto zle sa jej bude dariť na tej Ukrajine? Mocná ruská armáda. Hej? Čítali si na hlavných správach, mali furt dávali o tých tank armáta, takáto raketa, takáto armáda, ruské zbranie, ktoré sú lepšie než tie americké, neviem čo. A vidíme to proste, že dostávajú proste od tých Ukrajincov na držku. Hej? A zase na druhej strane vidíme zase woke progresivizmus. To pamätám 2017-2018, ja som pozeral všetky tie kauzy, čo boli a teraz voči komu bol všade shitstorm na Twitteri, lebo niečo sa povedal, koho všade vyhodili a tak. A som si myslel, že a toto akože ľuďom vyhovuje. No ale začal to South Park, taký satirický, veľmi vulgárny seriál, ktorý si začal robiť akože prču z týchto progresívnych vecí. No a vtedy zrazu aj v tej Amerike ako ľudia tak začali predstaviť, že a však ono je to úplná blúdosť, že prečo tu sa my tým necháme akože takto, že šikanovať a prečo mlčíme. A čoraz viac ľudí sa oči tomu vyhraňovalo a možno tá nejaká tá ideologicky zaťatá menšina, častokrát ľudí na univerzitách a podobne, tak tá sa práve tým svojim radikalizmom, tým svojim nebraním zajatcov sám seba manevrovala do pozície nejakej okrajovej sekty, alebo stále okrajovejšej. Takže treba mať tú vieru, že nie je to len v našich silách, ale aj Boh proste je konečným pánom nad tou situáciou a hoci dneska nám z nášho výseku reality sa nám môže zdať, že nejaké trendy tu už budú na veky, alebo že úplne odplavia kresťanstvo a neviem čo, tak proste to už veľakrát, ako už odčas ničeho proste tuto, kade kto ohlasoval koniec Boha a podobne. A vidíte, že kresťanstvo vždy sa zregenerovalo. Lebo viete, často sa hovorí, že kresťanské dedičstvo Európy. Ja to nerad používam, lebo keď sa povie, že dedičstvo, to znamená, že niekto zomrel. Ale predsa náš spasiteľ je živý. Je živý po pravici Božej. Tak to aké dedičstvo? Však nikto nezomrel. No. To chcem povedať, že teda, že ako proste, ako toto je, on, spasiteľ žije, proste je po pravici Božej a my môžeme čerpať z toho vzťahu a proste pretvárať tým svet okolo nás. Treba sa pýtať, že čo od nás Boh očakáva v tej situácii, v ktorej sme a treba sa pripraviť na to, že občas budeme musieť niekomu svedčiť a občas možno to bude aj troška ako bolestivé. Ako nie je to ľahké, ľahko sa to hovorí takto, hej, a potom ťažké to je, keď to naozaj príde tá skúška vo forme skúšky, ale tak to nás naša viera učí.
Ja mám taký divný trošku návrh, zvážte, lebo sú bližšie k záveru.
Už sme ho už 4 minúty presluhujeme dokonca.
Ja by som navrhoval, že by sme sa modlili za Lukáša, lebo ja teda ho nazvem, že jediný evangelika v slovenských médiách. A neviem teda, či sledujete médiá, ale to, že tam už pár rokov vydržal, je nie samozrejme v týchto procesoch a treba to obrovskú múdrosť. A žiaľ teda luteráni, ktorí tu majú 100 tisíce veriacich na Slovensku alebo 10 tisíce, nemajú takú osobnosť v médiách a rakujú ani baptisti, ani cirkev bratská a pápu našiel človeka, ktorý tam je a svojou kvalitnou prácou si zatiaľ opravil miesto. Ja som mal obrovskú radosť roky a keby vám takých ľudí nám dalo viacej a nech...
Tak likotíte mi, lebo ja mám svoje všaké pokušenia a neresti, tak s ktorými bojujem, takže... Áno, je to tak. Modlite sa za mňa, modlite sa za postoj a...
Môžem sa modliť?
Môžeme. Áno, nech sa páči.
Chceme ti, dobrý Bože, poďakovať za to, akými spôsobmi sa angažuješ v tomto svete, za Pána Ježiša, ktorého si nám dal a ktorý žije a má moc aj dnes, ktorého tento ani modernizmus, ani postmodernizmus nedaskočil, ani sa mu nevymkol z rúk. Vyznáme ti, že často sme zmetení, aj sa všeličoho bojíme. A ďakujeme ti veľmi za ľudí, ktorí si používaš aj preto, aby si posilnil našu vieru. Brat Lukáš má väčší spoločenský vplyv ako väčšina na skladateľov dokopy na Slovensku. A tak sa chceme aj za ňu modliť, aby si ho ochraňoval, aby si mu dal múdrosť, aby mohol byť svedkom evanjelia v médiách, v tej pozícii, ktoré je. Ale každý jeden z nás, ktorý môže to svetlo a sol niesť a šíriť, prosím vám Tvoje zmocenie a Tvojho ducha. Amen.
Amen.